นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะธัมมจาริสุขังเสติตีบัดนี้จะได้แสดงพระธรรมเทศนาในวันธรรมสวรรณะแรม15ค่ำเดือน20ก็เรียกว่าวันนี้ถือเป็นวันสำคัญของพี่น้องชาวจีนที่เกิดอยู่ในประเทศไทยปกติแล้วพี่น้องชาวจีนที่เกิดในประเทศไทยส่วนใหญ่นับถือพระพุทธศาสนามีความศรัทธาอย่างมั่นคงหนักแน่นในพระพุทธศาสนาฉะนั้นจึงไปทำบุญสร้างกุศลสร้างอะไรหลายๆอย่างในวัดหลายๆวัดมากมายคือเรียกได้ว่าเสนาสนะต่างๆกิจการต่างๆของพระศาสนาจะดำเนินรุ่งโรจน์ชวดช่วงไปได้ต้องอาศัยพี่น้องชาวจีนช่วยกันจันลงเอาไว้ที่วัดวิเศษการก็มีการปฏิบัติธรรมกันเป็นประจำทุกวันพระมีการไหว้พระสวดมนต์สมาทานศีลฟังเทศฟังธรรมถวายสังฆทานแล้วก็ทำสมาธิภาวนาอันเป็นกรณียกิจของชาวพุทธที่ทำมาโดยตลอดโดยมีพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเจ้าคุณพระศรีวิสุทธิ์ที่ดีหลบปริยัติธรรม9ประโยคท่านเป็นประธานสงฆ์เป็นเจ้าวาดที่รักษาศรัทธาของพี่น้องญาติโยมในเทศกาลช่วงนี้ของพี่น้องชาวจีนนี่เขาถือว่ามีวันสำคัญอยู่3วันคือ1วันจ่าย2วันไหว้แล้วก็3วันจุวันจ่ายของพี่น้องชาวจีนนี่ก็ได้แก่เมื่อวานนี่เราจะเห็นได้ว่าพี่น้องชาวจีนส่วนใหญ่ไปจ่ายทรัพย์ซื้อข้าวซื้อของหมูเห็ดเป็ดไก่ผลไม้ต่างๆเข้าบ้านแถวเยาวราชก็ดีแถวตลาดโบเบ้อะไรต่างๆก็ดีคนคึกคักของขายกันเป็นเทน้ำเทท่าเป็นวันจ่ายเมื่อวานนี้วันนี้นี่เขาถือว่าเป็นวันไหว้ไหว้บรรพชนบรรพบุรุษไหว้พ่อแม่ปู่ย่าตายายในสกุลโดยเฉพาะอย่างยิ่งวันไหว้นี่คนจีนนี่เขาถือกันนักหนาในสกุลใดๆก็ตามใครที่เป็นลูกเป็นหลานในสกุลเนี่ยถ้าหากว่าไม่ได้ไหว้บรรพชนบรรพบุรุษในช่วงตรุษจีนเนี่ยถือว่าคนนั้นทำอะไรไม่ขึ้นค้าขายก็ล้มละลายสิ้นเนื้อประดาตัวทำกิจการการงานต่างๆก็ไม่ก้าวหน้ามีแต่ทรุดกับทรุดเพราะฉะนั้นความเชื่อเหล่านี้จึงทำให้พี่น้องชาวจีนเนี่ยมีการไหว้บรรพชนบรรพบุรุษปีหนึ่งมีครั้งหนึ่งไหว้พ่อแม่ปู่ย่าตายายบรรพชนบรรพบุรุษหมูเห็ดเป็ดเกยเอามาไหว้แล้วก็จุดกระดาษเงินกระดาษทองเป๋ากระดาษเงินเป๋ากระดาษทองมีความเชื่อว่าจะไปถึงดวงวิญญาณของบรรพชนบรรพบุรุษที่ล่วงลับจากไปแล้วเหมือนกับ คนไทยที่เรามีความเชื่อว่าเมื่อให้พระท่านสวดมาติกาบังสกุลนี่ก็จะส่งไปถึงดวงวิญญาณของท่านผู้จากโลกนี้ไปได้รับส่วนบุญส่วนกุศลถ้าหากว่าไปเกิดในภพที่เป็นความทุกข์ยากลำบากเมื่อพระท่านได้สวดมาติกาบังสกุลหรือว่าได้ถวายสังฆทานแล้วอานิสงส์เหล่านี้ก็จะติดตามติดไปถึงพ่อแม่ปู่ย่าตายายที่ตายไปแล้วคนจีนก็เหมือนกันมีการเผากระดาษเกินกระดาษทองกันแล้วก็วันนี้ส่วนใหญ่นี่จะอยู่กับบ้านไม่ค่อยได้ออกจากบ้านเท่าไหร่ถือว่าเป็นการไหว้บรรพชนบรรพบุรุษแล้วก็วันพรุ่งนี้นี่สำคัญคือเป็นวันตรุษจีนวันตรุษนี่คือถือว่าเป็นวันขึ้นปีใหม่ของพี่น้องชาวจีนเพราะว่าวันตรุษการขึ้นปีใหม่ของชนในเชื้อชาติต่างๆในประเทศไทยนี่มีหลายอย่างด้วยกันมีหลายเผ่าหลายประเภทเช่นว่าวันคริสต์มาสเป็นวันขึ้นปีใหม่ของฝรั่งที่นับถือในศาสนาคริสต์คนที่นับถือศาสนาอิสลามอารีอโยก็ถือว่าเป็นการขึ้นปีใหม่คนไทยเรานี่ขึ้นปีใหม่ในสมัยก่อนเขาถือเป็นวันสงกรานต์แล้วก็มีสามวันคล้ายๆกับพี่น้องชาวจีนคือเป็นวันเนาวันเนาวันมหาสงกรานต์วันเถลิงศกสามวันพี่น้องชาวจีนนี่ก็ถือกันสามวันเพราะฉะนั้นวันพรุ่งนี้นี่เขาจะออกจากบ้านออกจากบ้านไปทำบุญสร้างกุศลตามวัดวาอารามต่างๆพี่น้องชาวจีนนี่ก็จะไปทำบุญกันไปสร้างกุศลกันไปปิดทององค์พระบ้างไปทำสังฆทานอุทิศบ้างแล้วก็เที่ยวสนุกสนานกันคือทำงานมาทั้งปีว่าอย่างนั้นวันพรุ่งนี้ก็จะได้สนุกสนานตักบาตรทำบุญสร้างกุศลนี่คือเทศกาลของพี่น้องชาวจีนเราเห็นเทศกาลเหล่านี้แล้วเนี่ยก็จะได้รับความคิดว่าทำไมคนจีนที่มาจากเมืองจีนส่วนใหญ่มาจากเมืองจีนมาอยู่ในประเทศไทยคนเหล่านั้นอพยพนั่งเรือโดยสารมาก็ดีหรือมาโดยการเดินทางมาทางเครื่องบินก็ดีเดินทางข้ามทะเลลึกกว้างใหญ่ไปศาลมาถึงประเทศไทยมากมายก็ดีเราจะพบว่าส่วนใหญ่เนี่ยมาเสื้อตัวหนึ่งกางเกงตัวหนึ่งเราจะเห็นอยู่บ่อยๆว่าคนจีนส่วนใหญ่นี่จะมีเสื้อตัวเดียวกางเกงตัวเดียวทรัพย์สินเงินทองที่ติดตัวมาเนี่ยไม่ค่อยมีน้อยมากแต่ทำไมสกุลเศรษฐีมหาเศรษฐีในประเทศไทยเนี่ยถ้าไปศึกษาไปดูแล้วก็จะพบว่าทำไมส่วนใหญ่มีแต่คนจีนเป็นเศรษฐีกันทั้งนั้นเช่นว่าสกุลล่ำซ้ำสกุลเตชะไพบูลย์โสพลพาณิชเนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นสกุลของคนจีนทั้งนั้นแท้นั้นแท้นี้แท้โน้นถ้าเราจะมาวิเคราะห์พิจารณากันแล้วก็จะได้รับคำตอบว่าคนหนึ่งคนจีนเนี่ยเขามีความเชื่อในเรื่องความกตัญญูกตเวทีเขาขาดไม่ได้คือทุกสกุลเลยไม่ว่าสกุลไหนๆพอถึงวันสำคัญวันไหว้บรรพชนบรรพบุรุษวันเช็งเม้งอะไรต่างๆปีหนึ่งมีครั้งสองครั้งเนี่ยเขาจะทำกันทุกบ้านทุกช่องไม่ขาดไม่ว่าจะยากจนข้นแค้นหรือมั่งมีสีสุขขนาดไหนนี่ก็จะไม่ละโอกาสนี้ คือยึดมั่นความกตัญญูกตเวทีเพราะว่าตัวเองเป็นลูกเป็นหลานในตระกูลเพราะฉะนั้นในหลักของพระพุทธศาสนาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ท่านได้แสดงเอาไว้ว่าเราจะดูว่าคนไหนเป็นคนดีคนไม่ดีนี่ดูได้ง่ายไม่ได้ดูที่ทรัพย์สินเงินทองดูว่าคนนั้นรวยจะต้องเป็นคนดีคนนี้มีบ้านหลังใหญ่ๆโตๆมีรถเก๋งคันใหญ่ๆยี่ห้อดังๆนี่ก็จะต้องเป็นคนดีไม่ใช่คนดีนี่ดูได้ง่ายๆคือคนใดก็ตามถ้ามีความกตัญญูกตเวทีเนี่ยคือเขาเรียกว่าตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้นี่โดยเฉพาะอย่างยิ่งความกตัญญูที่จัดเอาไว้ในลำดับที่หนึ่งระหว่างพ่อแม่กับลูกนี่อันนี้สำคัญคือพ่อแม่นี่ถือว่าเป็นพระเจ้าของลูกถือว่าเป็นครูคนแรกของลูกถือว่าเป็นพระพรหมของลูกเป็นพระอรหันต์ของลูกเป็นสวรรค์ของลูกเป็นขุมทรัพย์ของลูกในหลักของพุทธศาสนาท่านได้กล่าวไว้ถึง7ประการด้วยกันเพราะฉะนั้นมีความสำคัญต่อลูกๆคนใดก็ตามที่รู้ว่าเราเกิดมานี่เราอาศัยพ่อแม่ผู้ให้กำเนิดท่านผู้ให้กำเนิดผู้ให้ชีวิตเรามีพ่อคนเดียวแม่คนเดียวถ้าพ่อตายแม่ตายนี่ก็ถือว่าเป็นพ่อเลี้ยงแม่เลี้ยงแต่ว่าพ่อแท้ๆแม่แท้ๆนี่มีแค่คนเดียวเพราะฉะนั้นเราต้องล้ำลึกนึกถึงท่านอยู่ตลอดเวลาต้องมีกตเวทีกตเวทีตัวนี้หมายถึงคิดตอบแทนพระคุณท่านเนี่ยคิดตอบแทนพระคุณท่านเช่นว่าท่านเลี้ยงเรามาเนี่ยต้องคิดอยู่ตลอดเมื่อเราโตขึ้นต้องเลี้ยงท่านตอบเนี่ยต้องเลี้ยงท่านตอบท่านไม่สบายก็พาไปหาหมอเกิดท่านล้มหายตายจากไปเนี่ยก็นำอธิดวงวิญญาณของท่านไปให้พระท่านสวดมาติกาบังสกุลอุทิศผลบุญไปให้ท่านแล้วเมื่อถึงวันตายครบรอบก็มีการทำบุญอุทิศไปให้กับพ่อแม่ปู่ย่าตายายที่จากโลกนี้ไปแล้วเพราะฉะนั้นเขามีความมั่นคงหนักแน่นในความกตัญญูกตเวทีด้วยอานิสงส์เหล่านี้จึงเสมือนกับว่าเป็นแรงบุญส่งเสริมให้พี่น้องชาวจีนเนี่ยทำอะไรนี่สำเร็จแล้วก็ที่สำคัญประการที่สองนี่เขามีความขยันสังเกตว่าคนจีนส่วนใหญ่ขยันเนี่ยขยันอดทนอยู่ตลอดเวลามีความขยันอดทนเขารู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะได้ตามที่ต้องการเนี่ยไม่ใช่ได้ด้วยการอธิษฐานไม่ใช่ได้ด้วยการตั้งความปรารถนาเราตั้งความปรารถนาอยากได้เงินทองมากมากอยากจะร่ำรวยเหมือนอย่างวันที่16วันที่1แต่ละท่านแต่ละคนบางทีก็ตั้งความปรารถนาบางทีอาจจะไม่ค่อยได้ใส่บาตรแต่คิดว่าจะใส่บาตรสร้างกุศลในวันที่16ในวันที่1ไปซื้อข้าวถุง1กับถุง1แกงถุงหนึ่งของหวานถุงหนึ่งใส่บาตรแล้วก็อธิษฐานบอกว่าด้วยเดชะบารมีที่ข้าเจ้าใส่บาตรในวันนี้ขอให้ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งสัก30 ล้านการอธิษฐานอย่างนี้ตั้งความปรารถนาอย่างนี้นี่ยากที่จะสำลิดผลได้แม้แต่ในหลักคำสอนในทางพระศาสนาเองพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยท่านได้แสดงถึงความปรารถนาของบุคคลในโลกนี้ว่ายากที่จะสำเร็จในการตั้งความปรารถนาเอาไว้4 อย่างเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านได้แสดงเอาไว้ ว่าผู้ใดที่ตั้งความปรารถนาเอาไว้หนึ่งขอให้เรามีทรัพย์สินเงินทองโดยธรรมขอให้เราร่ำรวยเป็นเศรษฐีเนี่ยสองขอให้เรามียศถาบรรดาศักดิ์โดยธรรมสามขอให้เรามีอายุยืนสี่เมื่อตายไปแล้วขอให้เราได้ไปเกิดในสวรรค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ได้แสดงว่าความปรารถนาอย่างนี้นี่ยากที่บุคคลจะพึงได้ยากที่จะสำเร็จเพราะตั้งความปรารถนาไม่ทำอะไรเลยคนที่จินตนาการอย่างนี้เขาเรียกว่าฝันกลางวันฝันไม่ใช่เรื่องจริงเรื่องจริงนี่ต้องทำเหมือนอย่างใครอยากจะร่ำรวยอยากจะเป็นเศรษฐีอยากจะมีเงินทองใช้จ่ายนี่ต้องขยันนี่ต้องขยันแม้แต่ในทางธรรมะนี่พระพุทธเจ้าก็ได้สอนในเรื่องกิตธรรมมิกตาประโยชน์ที่พระนักเทศเอามาเทศให้โยมฟังเป็นประจำเรื่องหัวใจเศรษฐีอุอากาศะว่าต้องขยันเนี่ยต้องขยันถ้าใครขี้เกียจไม่ขยันเนี่ยยากที่จะมีเงินทองแล้วก็มีคติพจน์ต่อไปว่าอย่านอนตื่นสายอย่าอายทำกินอย่าหมิ่นเงินน้อยอย่ารอวาสนาเนี่ยเป็นคติสอนใจเอาไว้ว่าต้องขยันเท่านั้นถึงจะมีกินถ้าหากว่าไม่ขยันนั่งงอมืองอเท้าอยู่ตลอดเวลานี่ทรัพย์สินเงินทองสมบัติต่างๆจะมาไม่ได้ฉะนั้นคนจีนนี่เราจะเห็นว่าขยันเนี่ยขยันขันแข็งอันลูกคนจนข้นแค้นแสนจะคิดอาจแฝงฤทธิ์กลายเพศเป็นเศรษฐีลูกคนโง่อาจโกรธเป็นเมธีเหตุเช่นนี้ไม่ควรลูกดูหมิ่นกันเขามีคำพังเพยเอาไว้ว่าลูกคนจนข้นแค้นแสนจะคิดคือพ่อแม่ยากจนข้นแค้นมากแต่ลูกขยันเนี่ยขยันทำงานทำการหนักเอาเบาสู้ก็อาจจะเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีขึ้นมาได้พ่อแม่ตาสีตาสาไม่มีความรู้จบแค่ป.4 แต่ลูกขยันเรียนเนี่ยขยันเรียนหนังสือตั้งหน้าตั้งตามีความอดทนไม่ยอมแพ้ต่อชะตาชีวิตก็จบมหาวิทยาลัยสอบเข้าได้ตำแหน่งใหญ่โตในทางราชการมีหน้ามีตามีชื่อเสียงเนี่ยที่เราเห็นรัฐมนตรีหลายคนของประเทศไทยเหมือนนายกชวนหลีกภัยเนี่ยก็เป็นลูกแม่ค้าขายของกินแต่ว่าตัวเองเนี่ยก็ขยันเรียนมาอยู่วัดอยู่วัดไปอยู่วัดมาจนกระทั่งว่าได้เป็นนายกรัฐมนตรีอันนี้ก็มีให้เห็นกันฉะนั้นความขยันขันแข็งหนักเอาเบาสู้ไม่ย่อท้อมีความมานะพยายามอยู่ในสายเลือดของคนจีนคนจีนเนี่ยจะสอนลูกอยู่เสมอว่าจะใหญ่โตขนาดไหนก็ตามเนี่ยต้องขยันเพราะฉะนั้นเราจะเห็นสกุลของคนจีนหลายๆคนว่าบางทีเป็นเศรษฐีหมาเศรษฐีมีเงินเป็นร้อยล้านพันล้านแต่ให้ลูกนี่มาขายของให้ลูกมาทำเนี่ยให้ลูกมาเป็นบ่าวใช้งานของพ่อของแม่เพราะให้รู้งานต่างๆมีประสบการณ์รู้ว่าการใช้เงินใช้ทองนี่ที่ได้มาเนี่ยมันได้มายากต้องควรจะใช้ควรจะทำอย่างไรบ้างเพราะฉะนั้นเขารู้จักวิธีการเหล่านี้จึงสร้างฐานะขึ้นมาได้นี่แล้วข้อที่สามเราจะเห็นอย่างง่ายๆความซื่อสัตย์ความซื่อสัตย์ของพี่น้องชาวจีนนี่แหมมั่นคงนักหนาทุกสกุลส่วนใหญ่จะซื่อสัตย์สุจริตแล้วก็มีธรรมะอยู่ในใจถ้าหากว่าท่านได้อ่านหนังสือสามก๊กมีอยู่ตอนหนึ่งตอนที่เล่าปีคงเบ้ง ให้กวนอูซึ่งเป็นขุนทัพไปจับโจโฉเพื่อที่จะเอาโจโฉนี่มาลงโทษให้ได้แล้วก็รู้ว่าถ้าส่งกวนอูไปจับโจโฉนี่กวนอูนี่จะต้องปล่อยโจโฉแน่นอนเพราะอะไรเพราะครั้งหนึ่งโจโฉนี่เคยช่วยเหลือกวนอูเอาไว้ช่วยเหลือชุบเลี้ยงให้ข้าวให้น้ำบำรุงบำเรอต่างๆฉะนั้นจะได้หลบหนี้กันเนี่ยคิดอย่างนี้ก็เลยส่งกวนอูพร้อมด้วยทหารไปรออยู่ที่ถ้ำโจโฉนี่แตกทัพมาพอมาเจอกวนอูพร้อมกับทหารเต็มไปหมดหน้าถ้ำก็คิดว่าตัวเองนี่ต้องตายแน่นอนเพราะว่ากวนอูเป็นทหารของเหล่าปีของขงเบงโจโฉก็ขอร้องต่อกวนอูบอกว่าท่านกวนอูท่านจำข้าพเจ้าได้ไหมข้าพเจ้านี่เคยมีบุญคุณต่อท่านเคยช่วยเหลือท่านตอนที่ท่านทุกข์ยากลำบากให้ข้าวให้น้ำช่วยเหลือทุกอย่างขอชีวิตของข้าพเจ้าด้วยพร้อมกับทหารทั้งหลายกวนอูนี่นึกถึงว่าเราเคยได้อาศัยพระคุณของโจโฉเพราะฉะนั้นเราจะตายหรือไม่ตายยังไงเนี่ยเรายอมสละชีพเพื่อให้ชีวิตแก่โจโฉผู้มีพระคุณว่าแล้วก็ปล่อยโจโฉไปกลับมาหาเล่าปีของเบงขอรับโทษให้ประหารชีวิตตัวเองเพราะว่าตัวเองนี่ทำผิดไปแล้วไม่สามารถที่จะจับโจโฉได้เล่าปีของเบงก็บอกว่ารู้แล้วว่ากวนอูเนี่ยจะต้องปล่อยโจโฉแน่นอนแต่ที่เป็นอย่างนี้เนี่ยเพื่อจะให้หนี้เนี่ยมันลบล้างกันต่อไปจะไม่มีหนี้แล้วฉะนั้นเราจะเห็นว่าคนจีนส่วนใหญ่เนี่ยเขามีความซื่อสัตย์สุจริตไม่คดไม่โกงนี่แล้วก็เขามีการเกื้อกูลช่วยเหลือซึ่งกันและกันถ้าหากว่าตระกูลแซ่เคยเป็นเครือญาติพี่น้องหรือไม่เป็นเครือญาติพี่น้องก็ดีนี่เคยรู้จักมักคุ้นกันเคยทำงานร่วมกันนี่เขาเชื่อให้กู้เงินเท่านั้นเท่านี้เพื่อไปทำการค้าการขายแล้วก็คนที่กู้ยืมหนี้ยืมสินไปเนี่ยพอถึงเวลาเนี่ยก็เอามาคืนไม่ได้ทรยศหักหลังแต่ประการใดเพราะฉะนั้นเราจะพบว่าในสมัยปัจจุบันเนี่ยถ้าใครคนใดคนหนึ่งให้กู้หนี้ยืมสินให้เงินให้ทองแก่เพื่อนไปบางทีเพื่อนก็ทรยศหักหลังก็มีการแก้แค้นไปฆ่าเขาตายทำร้ายอะไรต่างๆนานาก็มีให้เห็นอยู่ตลอดเวลาแต่ว่าคนจีนส่วนใหญ่นี่เขาหนักแน่นเขาซื่อสัตย์ไม่มีการทรยศหักหลังอย่างเด็ดขาดนี่ก็คือธรรมะหรือคุณธรรมของพี่น้องชาวจีนที่มีความมั่นคงหนักแน่นในความกตัญญูกตเวทีต่อบรรพชนบรรพบุรุษพ่อแม่ปู่ย่าตายายมีความขยันขันแข็งอุตสาหะพยายามบากบั่นไม่ยอมแพ้ต่อชะตาชีวิตและซื่อสัตย์สุจริตถูกต้องตามทํานองครองธรรมด้วยคุณธรรมที่มีในตัวหรือมีอยู่ในสกุลฉะนั้นสกุลใดๆก็ตามที่ปฏิบัติตามธรรมะเหล่านี้เนี่ยบางทีเขาเหล่านั้นนี่ไม่รู้ธรรมะไม่รู้ว่าธรรมะคืออะไรสิรินี่คืออะไรโอตตัปปะคืออะไรบุญนี่คืออะไรกุศลคืออะไรเขาไม่รู้ไม่รู้แต่เขามีความศรัทธาเลื่อมใสมีความเชื่อว่าทำดีนี่ต้องดีทำบุญนี่ต้องได้บุญสร้างกุศลนี่เป็นกุศลทำบาปนี่ได้บาปเขามีความเชื่ออย่างนั้นแล้วก็ทำไปฉะนั้นจึงมาสอดคล้องต้องกับในพระพุทธศาสนาในหลักคำสอนในทางพระศาสนา เพราะบางคนนี่ไม่เคยศึกษาธรรมะแต่ว่าสามารถปฏิบัติธรรมะได้อย่างยอดเยี่ยมเพราะเขาถือความถูกต้องเป็นหลักเกณฑ์ถูกต้องตามหลักของศีลธรรมอันดีจึงทำให้ชีวิตของพี่น้องชาวจีนส่วนใหญ่ที่อยู่ในประเทศไทยเนี่ยมีความเจริญรุ่งโรจน์มีความมั่นคงหนักแน่นเป็นทวีคูณเงินทองไหลมาเทมาไม่ขาดสายแล้วก็มีความเชื่อว่าเมื่อเราทำบุญบุญนั้นจะส่งผลย้อนกลับมาให้เราได้รับผลต่อไปในภพต่อๆไปฉะนั้นพี่น้องญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันสำคัญเป็นเทศกาลของพี่น้องชาวจีนวันนี้เป็นวันไหว้บรรพชนบรรพบุรุษอาจจะมาวัดไม่มากแต่วันพรุ่งนี้เป็นวันตรุษจีนเป็นวันขึ้นปีใหม่ของพี่น้องชาวจีนเราจะเห็นพี่น้องชาวจีนส่วนใหญ่เนี่ยก่อนจะไปเที่ยวที่นั้นที่นี่ก็จะเข้าวัดเข้าวัดไปทำบุญสร้างกุศลไปติดตององค์พระประธานบ้างไปถวายดอกไม้ธูปเทียนสังฆทานต่างๆต่อพระคุณเจ้าบ้างนั่นก็ถือว่าเป็นหลักของธรรมะในการปฏิบัติเพื่อจะให้ไปสู่ภพที่ดีเพราะในหลักของศาสนาการปฏิบัติธรรมะเช่นว่าเรามีศรัทธาความเชื่อว่าทำดีได้ดีทำบุญได้บุญทำชั่วได้ชั่วศีลสัมปทามีความเชื่อว่าเมื่อเรารักษาศีลรักษาศีลด้วยกายวาจาใจทำให้สะอาดเรียบร้อยนี่จะทำให้เรามีบุญญาเขตแล้วก็มีความเชื่อว่าจาคะสัมปทาเมื่อเราได้บริจาคทรัพย์ธนุบำรุงต่อพระพุทธศาสนาทำประโยชน์อันยิ่งใหญ่เพื่อสังคมเนี่ยแบ่งความสุขให้แก่คนอื่นจะทำให้เราได้รับส่วนกุศลคือทานามัยบุญสำเร็จด้วยการบริจาคทานจะสนองส่งผลมาให้เรากลับในภายหลังและข้อสุดท้ายปัญญาสัมปทาคือระลึกอยู่ตลอดรู้ว่าอะไรคือบุญคือบาปคือสิ่งที่ถูกสิ่งที่ไม่ถูกปฏิบัติตามสัมปรายิกถาประโยชน์อย่างนี้เขาจะมีความสุขทั้งในโลกนี้และในโลกหน้าอย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นพระธรรมเทศนาในเทศกาลวันไหว้บรรพชนบรรพบุรุษของพี่น้องชาวจีนนี่ก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้